jums. Jūs turpināt ar 3. novembra lēmā par pašvaldības ievēlamā tēlu, kas tiek nodots atsevināšanai sarakstu. Lūdzu, šeit tātad mums Vaiva un Edita, ja?
Jā, labdien. Turpinot darbu pie pašvaldības dzīvokļu apsakošanas sakārtošanas jāmbūt intensīvi šobrīd strādājam pie apsaimniekošanas jautājumiem, tieši līdz ar to aktualizējās dažās veidu nepieciešamības veidu korekcijas. Un viens no tādiem dzīvokļiem ir dzīvojamā telpa zālīs numur 4, kas tajā brīdī, kamēr tur ir ilgstošs īrnieks, mums tika iekļauts šajā sarakstā, kurus mēs neatsavinām. Bet šobrīd apsakojot un vērtējot, tā ir 4 dzīvokļu māja, malku apkurinām, nav ne ūdens, ne kanalizācija, un mēs būtu ļoti priecīgi arī šo te īpašumu atsevināt, tāpēc mēs lūdzam izņemt no šīta saraksta.
Tā, ir jautājumi?
Ja mēs jau jautājuši, no, tur ir vairāk, vai tie tā zālītais ir, varbūt,
jā, tur ir vēl viens.
Tur ir vēl 2 pirmais
otrais. Tad tajā mājā ir 2, jā. Tur mēs esam arī ar šiem 2000 īrniekiem jau runājuši, piedāvājuši viņiem šo te iespēju, kā viņi skatītos uz to, ja izpirkt, nu patreiz šī ir te viena, kas mēs jau esam saņēmuši iesniegumu. Pārējie šobrīd nav gatavi, jo te ir, nu, sociāla rakstura.
Dabūt ņemot, kas tam meklē kaut kā cits un šo mājas kopumā.
Ir priekšlikums, es saprotu, no kolēģi.
Jā, papildinām
ar visu māju. Jā. Un informēt šos iedzīvotājus, ka šāds lēmums ir pieņemts un ka viņiem ir jābūt gataviem, ka varētu būt šī apsaminēšana, ja tad viņiem vai viņi apēt, ja viņiem pašvaldība piedāvā citu variantu. Ir vēl šāds priekšs.
Un tas ir visu tos stāvus.
Jā.
2 un 4.
Labi, ja mēs varam līdz domu sēdēju
samēnīt. Tas ir
nē, tas būtu pareizi, mēs ļoti par to priecātos, jā, vienkārši, lai tā drošība, jo tie ir visi ilgstošie īrnieki. Un šobrīd, kad, nu,
un tas būs signāls viņiem, jā, tomēr, tā, lai māja varētu kaut cik labi tur sakārtot, ir šāds, ko kolēģi saka par to, ka... Jā, tātad par pirmo ir skaidrs, mēģināsim uz domas sēdes, tad par visu, informēt iedzīvotājus, ka šāds vērums ir pieņemts vai, nu, vai tad būs gatavi, ka pašvaldība piedāvā citur, un tad es saprotu, priekšādā tā vēlmā, ka tad visa māja, tad būtu vismaz kaut cik cerīgi nesabrūt. Tālāk. Jā, otrais dzīvojumā tēlpas pieņemam bija pie materiāla apspriešanas ir tā jautājums, bet paldies, ir atsūtījusi bildi, tur tiešām pilnīgi piekrītu, ka tad ir tas jaunais uz.
Pieņi viens, pamīgs pagastā ir nelabiekārtots viens kustams dzīvoklis, 4 dzīvokļi mājā, 3 pārējie dzīvokļi ir privāti, un šis ir vienīgais pašvaldības dzīvoklis. Nu, kā dzīvokli nostāvot viņi ir grūti, bet, nu, tā tēlu tāda ir. Dzīvokli šodien arī dzīvēt, jo īniece nomir. Un nav absolūti liederīgi tur pat domāt par kaut kādiem remontiem vai cilvēku iemitināšanu. Tā ir āla graustā. Un ir arī iesniegums, ka šo graustu vēlētos kropir, līdz ar to mēs lūdzam izņemot no sarakstu, kam jāatkarīt.
Bet par to čonu mēs paturam prātā, tā ir cita
objektīvotas, vai ir cits
tās, viņš jau
sadarbojas ar sociālo dienestu,
viņš sakārtos ar dzīvi,
ka viņam ir trūcīgā status, bet šajā dzīvoklī viņu noteikti to nevar paturēt. Ja viņš būs tiesīgs īrēt dzīvokli, tad mēs viņam piedāvāsim kodikos, mums ir ko piedāvāt.
Paldies, paldies tev liels.
Bet šī telpa nav pie datus var redzēt fotogrāfijas.
Jā, paldies. Varēšu pēc tam parādīt.
Jā.
Tā. Un trešais vārds pagastā.
Otrs, es tādēļ, nu, pagasts apvienības saistītājs ir īpašums Bedri 4, kas arī ir dzīvo vārds pagastā, kas ir dzīvoklis 4 dzīvokļu mājā. Neizīrēts šobrīd, jo īnieks nomir ziemā, un līdz ar to mēs arī varētos visu atcerināt pistolē. Nu,
tā ir. Labi, kolēģi. Tātad ar šo te precizēju par zālītēm visu māju. Būs zālīte tā. kas vēl. Paldies, visi ir nobalsojuši. Lūgums informatīvais pasījākums vienības 23. Gada finanšu pārsteigums un plāns 24. Gadā. Labdien, labdien! Kas par salai nāk iekšā un jums ir jāpiemot? Jūs varat tepat galda galā pie ekrāna skaidrs, centrāli. Jā, jā. Lai gan ir nākamās komitejas vadītāji, tad jau mēs sarīdzīsim pie šitā.
Es tad piesākšu.
Jā.
Jā, piesākšu, tad informatīvi jautājums, tad komitējā par labas līnītes un 23. gadam. Lēmums par finanšu komitējā, tad komitējā informatīvi. Un tad ir runa par trūkums līnijas, tad trūkums līnijas iepriekšējo gadu ir nosvārtas kā 2,5 miljonus.
Jā, kāpēc jūs ir pirmās galvā grāmatā dokumentos, tiek kādi jautājumi vēl, un sniegs ir maza informācija par pagājušo gadu un par šī gada sākumu un plāniem un iespējām, kas ir paredzami. Tā, turbūtus. Nu, tā ir vispārējā informācija. Es domāju, ka palielam jūs zinat 79 grupas, kopā 45 tūkstoši apmēram ir mūsu oficiāli apkalpu savu citīvotāju. 264 ārsti, no tiem 64 ārsti, vidējais 91. Kopumā varam teikt, ka ir tā, ka mēs jūtam iztrūkumi tīpaši atsevišķiem specialitātēm. Bet kopumā ar personālu esam tā kā nodrošināti. Tātad esam 100% jūsējie, statu pamatkapitāls ir redzams, pilnīgi svērtīgi, tad atgrozījums laik, tā nav pārskat, tā ir iepriekšējā piedošana. Jūs esat 26, ne, tur ir pamatas piedošana. Kad tur bija izvērtēšana, tātad tika noteikti arī šie strateģiskie mērķi, un šajā brīdī esam pie tiem pašiem uzdevumiem, kas bija priekš, tātad arī ministri šobrīd strādā pie reformu plānu un pie jaunā tikloja, un esam atstāt tikko otrās līmenis līmenis, tāpēc viss ir bijis līdz šim. Un esam arī vakardien kāreiz atnots jaunā versija, kur tiks dot uz kabinetu noteikumiem, kur mums arī beidzot ir ilgts pediatrs kā obligātais profils, un mēs turpašanam dežūrs un nodeļ strādā 24-7 režīmā. Šim tā bija izvēle, finansēja patiesībā pediatru paši. Tātad šobrīd, ja tātad nodeļas ir visas kā ir bijušas, tā mums arī saglabājās. Akcents, protams, mūsu līmenī ir uz ķirurģijas kronisko slimību terapeitisko profilu, bet arī traumatoloģiskais profils vēlāk arī parādīšu strādā pilnā apjomā. Ambulatoriski šie ir mūsu kabinetes, specialis, kuri joprojām ir tāpat kā iepriekš darbojās. Tā jautājums ir, protams, par izmaksām, ņemot vērā to, ka bija arī zaudējumi, un to, ka mēs domājam arī veidus un vietas, kur mēs kaut ko varam palielināt ieņēmumu ziņā. Jā, tātad polizlīnikas telpas kopējā platības redzat ir 5,478 kvadrātmetri, un no tā ir tātad privatizētāji iznomāts un arī avotiķi. 69% ir tātad sienotnes limits lietošanā. Un no tā ir ļoti liela daļa, ko lieto nākošais daudzs, un tas arī mums ir savā ziņā gan pabeiguši nedaudz un apgrūtinoši faktors, jo jārēķinās ir ar to, ka tās domājums mums darbs, tīpiškajos tagad projektos, un ejam kaut kur mums ir vajadzīgi obligāt šī te ģimenes ārstu privatizētā līdzdalība. Ja runājot par uzņēmumu kopējo, tad ambulatori mums ir 37% un stācījumā tekšas 63%. Tas ir šīs attiecības. Stacionārās daļas ieņēmumi, ja šeit es uzrūkļu pa nodaļā, mēs cenšamies sekot līdz katrai struktūra vienībai, zinām savus plusus, savus mīnus, jo tarifs, kā zinām, ir nav atbilstošs faktiskajām izmaksām. Un tad lūk terapeitiskais profils bērnu modeļu pirmkumi lielākais īpatsvars ieņēmumu zaņāts. Pretīm tajā pusē stacionāra daļas ieņēmumu sadalījums arī ir uzņemšana stacionāras arī veidojās no divām daļām. Tā kā visa kopējā naudas masa mums atnāk pa dažādiem kanāliem un pa dažādiem veidiem darbības. Katram ir arī savi finansēšanas noteikumi. Un tā. Uzņemšanas nodeļa 23. Gadā ir strādājusi tāpat līdzvērtīgi nedaudz mazāk varbūt pacienta ziņā kā iepriekš. Ir tātad neatliekumā palīdzības sniegt 7254 pacientiem, no tiem stacionēti ir 32%, 2325. Un arī ieradušies paši RNP, tātad vairāk ir tātad paši, mazāk ir atrastas neatliekumā kārtā 27%, bet mūsu apkārtnes iedzīvotāji šo to uzņemšanas nodeļu. Ja runāju par profiliem, tad ir tā, ka līdzvērtīgi ir tātad bērni un terapeitiskais profils, un arī šeit ir diskusija jautājums, mums ir obligātais profils ķirurģija, nav obligātais traumas, bet redzam to, ka lielākā daļa arī šajās pildienās tiešām tie traumu pacienti, līdz ar to mums arī darbojās traumatoloģijas nodaļu projām, un tie ir 27% no visiem pacientiem. Ja runājam par to, ko mēs apkalpojam, tad redzam šajā maliņā, redzam, tas jāpielākā daļa, ka tas ir tukuma novads, bet ir arī no apkārtējiem visiem citiem novadiem, tajā skaitā Rīga, Jelgava, Roja, Talsu novads un vietiek arī šī sadarbība ar lielajām slimnīcām, tad šeit var redzēt, kā attīstījies ir pagājušajā gadā arī šī sadarbība, ir tīpaši ar Stradiņiem, mēs esam sadarbības teritoriju, katru nedēļu noteikums sanāksies, kas mums arī piedalās gan par organizatoriskiem jautājumiem, gan par pārvešanām pacientu klausimām, un ir priecēt tas, ka vienmēr mums ir bijuši grūtības no zemāk līmeni dabūt kādus augstāk līmeni slimnīcā, tad šobrīd ir Stradiņiem, es diezgan labi strādāju šajā ziņā un tiešām neatsaka un paņem pretī mūsējus, izdara to, ko jādara, un tad dod atpakaļ, tā kā arī šī te sadarbība veidojas. Protams, arī ar bērnu slimnīcu ar apusu. Un, jā. Ja runāju par darbu vērtējumu, paņem šo te statistiku, kāda ir pēc diagnožu manipulācija vērtības rādītājiem, tad starp pārējā mūsu līmeņa, pa trešā līmeņa slimnīcā, mums šis rādītājs ir pietiekami labs. Tas rāda to, ka mēs nodarbojamies ar pietiekami komplicētām lietām un spējam un daram līdzvērtību pārējiem, varbūt arī mūsu uzcīm labās ar šis koeficients. Runājot par naudu, ņemot vērā šos zaudējumus, tad stacionāro, jūs redzat, apmaksa vislielākā summa ir 2022. gads un 2021. Tad bija Covid laiks. Patiesībā šis laiks parādīja, cik patiesībā nauda būtu vajadzīga. 2023. Gadā, tātad ir kritums. Un 2024. Pieaugums arī ir diezgan neliels. Ir šobrīd MK noteikumos arī summa, kur tiek apsolīti, tad, kad ministrs bija pie mums, kad varētu būt, uz kādu vidu vai otro pusi, pieredzi rādu, kamēr šī pārmaiņa tā kā tikai cerīgi vai plošas stadiņas 27. Gadā pakāpšies uz augšu. Sekundārā tas ir ambulatorā aprūpe, arī ir viena no problēmām, par kurām šobrīd mēs arī aktīvi diskutējam, rēķinamies un rēķinam. Šeit ir plāns pēc līgumiem, redzam to, ka pieaugums ir pret pagājušā gada plānu, tas bija pagājušā gada sākums. Faktiski šeit ir pagājušā gada beigas, un tas ir jautājums, kurš tiek celots šobrīd arī slimības biedrībā, jo bāze, tātad ir paņemta iepriekšējā gada sākums, nevis reālais fakts pagājušajā gadā, jo pret reālo faktu redzam, ka ir atkal samazinājums NVD kontrolēt arī ambulatoro kvotu, norādījums to, ka nedrīkstam pārstrādāt. Nu, pagājušajā gadā mēs tomēr izskrējām un strādājām niegumām arī šo ļoti labo pieaugumu cerībā, ka būs lielāks finansējums šogad. Nu, apsolījums nav, pieredze rāda, ka tomēr tā man, ka nesamaksā. Bet, ja mēs pieturamies pie tā, ko šobrīd raksta NVD uzstādījumu, tas nozīmē rindas, tas nozīmē samazināt pakalpojumu apjomu, ko mēs ļoti negribētos tagad darīt.
Nu, tā zinu pārdos, bet tu arī samaksāji, jā? Izstrādājies.
Pagājušajā gadā mēs izstrādājām, atcerieties, arī diskutējām, ko darīt, tie bija mūsu jaunie traumti, tie bija lori, samaksāja pilnu apjomu.
Jā, paldies.
Nu jā, tā. Kāds būs, un tā tad veidojās, kā redzat, NVD finansējums 88%, pārējie ir paši dažādi ieņēmumi, gan nomu, gan pacēt iemaksas, gan viss pārējais, ko pacēt, nu jā, maksas medicīnas pakalpojumi, iepriekšējā periodā šeit 12% bija mazāk, esam dabūjuši šo te pieaugumu. Šobrīd arī kā mērķi sev stāstam to, ka paši daļi ir jāpabildina vēl vairāk, pārstrādājot arī maksas pakalpojumu cenrāti, palielinājot tikai mūras maksas. Un domāju, ka arī tas kaut kādu iebūdiem ietos kopējā naudas maksā. Nu jā, šeit ir iepriekšējā gada rezultāts, tas, ko Ines minēja. Jā, tā kā bilance, neto apgrozījums mazāks, protams, to redzējā diagrammu. Un zaudēja 226 000, gribu atzīmēt ar to, ka kopš rajona padomas laiki ir patiesībā 21. Gads, bet vienīgais, ka viņš tikai viņš ir amortizācijas dēļ un pārējo visu grāmatisko izļauks spēju bijis vienmēr zaudējumi. Nu jā, 226 bija joma, ka varētu lielāk būt šie zaudējumi, tad janvāra mēnesī mums ieskaitīt par darbu nedaudz par rēģināšanu, par darbu kaut kādām resursu pieaugumu daļu, un tad šāds rezultāts gada beigās. Ja runāju par Covidu, tas arī lielā mērā bija cēlonis, varbūt un sekas to šodien mēs jūtam. Negatīvi samazinājās tas, kad samazinājās pacientu bāzes aprēķina skaits. Vakar, ja noslēgot šo diagramu, 21. Gads, bija doma rādīt jums vai nerādīt, tā, ka tas ir izskaidrojums lūk 384 ir reālā izpildu pret tā brīžu plānu, bet tas ir tikai tāpēc, ka aprīļa mēnesī mums izņēma ārā kovid pacientus no kopējā pacientu skaita. Un, diemžēl, NVD arī šobrīd dara to pašu viņu plānu cipari. Nav gada sākumā, nav gada beigās, ir mainas spēles noteikums, un līdz ar to COVID pacientus paņemot nost bāzi, mums iznāca lūk 31. Gadā, pēc tam pieaudzējot klāt plānu uz nākamiem gadiem, dotā brīdī, kad viņi kādi mēs esam izpildi ziņā šajā tīdrīs mēneši, tagad reālā situācija. Šobrīd ir pacienta skaits pietiekams, pat pārsniedzam, mēs arī strādājam lai panāktu to pacienta skaitu izlīdzinājumu, bet, protams, jo vairāk pacientu, jo vairāk finansējumu. Tas nozīmē medikamenti, tas nozīmē pārējās izmaksas, kuras arī atkal automātiski viņš korelē ar iepriekšējām situācijām, kā mēs vienā gadā kaut kur iepītam, tāpēc tam atpakaļ kaut ko dabūt ir diezgan ilgstošs periods un ilgtermiņā. Šobrīd esam lūk šādā stadijā, mums ir trijos mēnešos arī pārstrādi. Pozitīvais, protams, bija Covid laikā saskanēt dzemdajām iekārtas. 21.22. gadā piešķīrījums 23. iedzīvotājā ir pilnībā aprīkotas palātas ar monitoriem, reanimāciju un operācijas zāli, arī, lai mēs varētu strādāt ar iekārtām nomainītām. Un, jā, darbojamies arī paralēli medicīniskajiem darbam visā pārējā. Pirmkārt, laboratorija, ar ko mēs gadiem lepojamies, bet šobrīd to jau parādīšu arī pēc tam, kādas mums ir pārdomas šeit sakarā. Jā, esam tagad dabūjuši arī standartu ISO, vienu no pirmajām dabūjām, slimnīcām tātad šo te Eiropas ISO standartu. Un tajā skaitā arī fiziskoloģijas laboratorijā un kolektīvs strādā joprojām, bet mums ir diezgan dārgs pirks. Pirmam kārtām visi šīs akreditācijas procesi, lai to panāktu, otrkārt arī izmaksas konkrēti akreditācijai kā tādai. Un arī mūsu apjoms šajā brīdī nav konkrēti spējīgs jūrēm slimnīcām. Un esam analīzes priekšā, ko darīt. Droši vien šo jautājumu es to visu no direktoru izsienos un iespējams arī ar jūsu līdzdalību. Darīt to, ko dara vairākas slimnīcas, šobrīd no te priekšā sarakstiņš, kur ir aizgājuši pie centrālās laboratorijas. Un darīt to, vai nedarīt šajā brīdī, kā savus bērns izaugt vecumā. Un nolielīts un akreditācijas birojas arī ļoti uzsilvēja kolektīvu, bet nauda rāda savu. Tā ir skaitā fiziskoloģijas laboratorija, jo apjoms ir pietiekami maz. Braukt vienam autobusā vai braukt ar kādu autobusu, nu, tev ir izšķiršanās mūsu un droši vien visu kopējā. Nu, tad jau to jau turpinu medēto pārmaurības sistēmas standartu izturēšanu un notiek tādu monitorēšanu katrā skatu vienīgā, katrā dienā mēs varam redzēt līdzi, kas notiek ar energo resursu patēriņiem. Un līdz ar to mēs esam arī uzsākuši tādu projektiešanu ar jums atbalstu energo efektivitātes pasākumiem. Šajā gadā projektam ir jāpārstu darbo, ja šī bet mēs sēros esam procesā un dzirībā to, ka kaut ko mēs arī šajā ziņā uzlabojot no resursu patēriņu un cenu. Varbūt šī kāpuma rezultātā iegūt kaut kādu efektu. Paralēli esam iesnieguši tātad iekārtas Latvijas atvesļošanās noturības mehānismu plānam. Ir akceptēts mums šo 7 iekārtu iegāde. Tur gan arī mēs prasījām papildus finansējumu, šogad mums tagad jūs neiedevāt neko klāt. Bet izskatās, ka iepirkumu un visi rezultāti arī šogad mēs tiekam galāt to nav, kas mums ir piešķirta. Un šīs iekārtas līdz galam droši vien novadīsim projektu nākamā gada sākumā. Un esam iesnieguši arī sarakstu kohēzijas politikas programmā, kur ir akceptētas prioritātes kā rehabilitācijas nodaļa un arī pacientu grupas. Par zāles šiem lietām ir jādomā vai jā vai ne, bet šeit uz galam ministrija nav vēl akceptīta, kas tagad ir iesnieguši un tā kā piešķirās ir arī apsūdīts. Šobrīd ministrija strādā pie mums ļoti būtiskā jautājuma, tātad nozīmēm rezidentūras procesu pilnveidē un esam izteikuši arī gatavību, ko redzat speciāli tāds anestezologs internists, ģirurgs, laboratorijas ārsts, neatliekamā medicīnas ārsts, radiologs, traumatologs, ka mēs varētu arī kaut kādu apmācības ciklu un darbā pieņemties ar šos rezidentus. Ar šo mēs darbojamies jau visu laiku, arī tagad. Rezidenti pie mums iziet noteiktos ciklus pie mūsu medicīnu. Un arī māsu un māsu kolēģu apmācību notiek šeit pat uz vietas. Un tā arī ir mūsu trusciņa kādā veidā rezervi un cerība, ka kāds paliks šeit, ņemot vairāk arī vēl jūs saistotos noteikumus un interesi jaunie izrāti. Nu, Rīga, protams, dara arī savu. Viņiem ir interesi paturēt viņus Rīgā, nevis atrastus provinces, bet ir, protams, īpaši tukuma cilvēki, kas gribētu mācīties un palikt pēc šajā strādā. galvenās problēmas. Tātad šis ir plāns, kāds šobrīd ministrijā tiek prezentēts kā reforma plāns, slimības tīklu sakārtošanai. Un es saku, vakardien arī redzot tos pilnikumus, kādi iet līdz kabinets noteikumiem. Mēs esam tur, kur mēs esam, saglabāti visi profili. Un vienīgā problēma lūk ir, kas arī diskusija jautājums, viņi ir ministrijā, bet tātad paši apstiprināšu, ko šogad, ko nākamgad, ko 26. gadā, tad pats galvenais jautājums, kas mums būtu būtisks, tā ir tarifa pārskata, ir paredzēta tikai 25. gadā. Protams, ka tas saistās noteikti ar finansējumu, bet dosnījā brīdī tas ir pats galvenais, lai izlīdzinātu naudu. Un lai varētu, mēs teikt, ka mēs arī droši varam strādāt bez zaudējumiem. Ja medikamentiem ir eiro 70, tad šodien neviens par to nevar iedomāties, ka varētu ārstēt vienu sistēmu, kāds maksā. Tāpēc pārējais viss arī laboratorija, arī reaģenti, arī medikamenti, un nerunāju par reanimāciju, kur mums ir pa lielam visu laiku aizņemt, tur šī atstāšana pietiekam dārga. Un dārgi ir arī mūsu sadarbība ar stradiņiem, protams, jo atmetot no viņiem pie mums, cilvēki iegurās pirmāk laiku, un, diemžēl, glomiskais tarifs ir pietas mums. Nu tā, tātad pats galvenais arī šī gada sākums, kur mēs redzam, ir tātad piešķīrumi, mēs redzam, ka mums iztrūkst mēnesi pēc šī brīža situācijas. Bet ņemot vērā to, ka pēc jaunā pielikuma ir cerība arī to, ka mums arī no tās papildu naudas kaut kas tiks piešķirts, tad naudas būs, mēs esam salikuši un mēģinām tātad tikt uz ceļa, lai tiktu šo naudu tā kā galā. Un, nu, esam paši, ka savās sanāksmēs gan speciālistiem pārunājuši, dzīvi ceļa kā tik pie labākas bilātes ir vairāk palielināt ieņēmums vai samazināt izmaksas. Tad mums izstrādāts arī savus plāniņš, ko mēs darām regulāri, mums tātad ir pašizmaksu kontrola, ir arī pārskatījā funkcijas darbiniekiem, kurā vietā mums varbūt ir kaut ko jāsamazina, un zinām šīs vietas, kur ir kaut kas mainies, un saimniecībā un atkalpojušā personālā. Un, jā, nu jautājums par laboratoriju, par histoloģijas laboratoriju, kur mums sienas mīnus. Savā ziņā tas ir strateģisks jautājums. Ilgtermiņā ir grūti pateikt, kas notiek, jā. Paliek monopols gan drīz, jo tad paliek tikai divas laboratorijas centrālā un gulbis. Jo viņa nevēs ir pārņēmuši šobrīd sev, nu, slimnieciskā kūra, sarakstiņš teikt, ka kāda desmit ir aizvēršas, painteresējoties par attieksmi no centrālās laboratorijas un sadarbības, ir kā sūdzība nav nevienam. Redzam ieguvumus, redzam arī potenciālos riskus, kā varētu būt, kā par to mums ir jāpadomā. Bet, nu, tikušies esam jau divas reizes, un konsultācijas arī notikušas. Nu, ieņēmumi, jā, tātad maksas pakalpojumu centrālu pārskatīšanu, esam izgājuši tādu pozīciju, kur mēs varam, ir vietas, ko mēs nevaram, protams, tur, kur ir kopis, tur ir jāizstrāda to, ko mums valsts maksā, jau maksas pakalpojumu ieviešanu, tātad ir šeit izgrāmatu, kur mums operē, nu, bet, ja žēl, viņi pa maksu īpaši, tā kā nebrīd to darīt, un klienti arī nekļūdot, jo, nu, kā es saku, tukumu varbūt vizuālais un šis līdens nav gluži privāta klīnika, un tā cilvēks pa tūkstošiem gadiem operēties nav arī īpaši daudz. Ir tātad papildu holderi iegādāt, šobrīd nodrošina pilnībā bez rindas, šo te sirds monitorēšanu, nu, arī speciālistu konsultācijas ambulatoru uzņemšanu atradāmu, ko vēl mēs varētu par maksu darīt, tā kā pakāpēmēs šodien jāpalielina. Nu, galvenais jautājums jāstrādāt ar par maksu palielināšanu. Runāju arī ar Zolmanis kundis šajā sakrā pirms šīs sanāksmes. Patiesībā viņi neko īpaši pateikt nevar izņemot to, ka katru gadu jau samaksājām. Nekāda konkrēta atbilde nav, pagaidu, tad noriskējām un vinējām ar to. no tā brīdī es jau teicu, mums tā kā mēģina bremzēt visus, lai mēs to nedarītu, bet tas nozīmē palielināt rindas, un mēs kā kaut ko mēs kā kaut kur saprātu, nu, bet tās ir jāstrādā, un jāmēģina arī piestrādāt pie kopas palielināšanas. Nu, es teicu, jo tie ir pārskatījā reputācija pats par sevi. Nu tā, nu jā, dienas stacionās, tas mums ir jauns, ko šobrīd es varu pamanāt. Nu, te ir mūsu līdzi. Tā mēs strādājam tās projekts. Projekts ietvaros tiek arī paredzēts nomainīt komunikācijas, radiators, visu to, kas ir nolietojies, vizuālais skats, to mēs jautājums jau mums nav. Nu tā. Centos ātri, lai neaizskatētu sakiet jautājumus, ko jāpēc zinās.
Un lēģiem rūdzu jautājumus.
Jā.
Rīks viens. Te rakstīts ir, ka lielākās izmaksas, ir par viens no lielākajām izmaksām uz vienu pacientu.
Es gribētu teikt, nu vienas no lielākām, bet ne lielākās mēs taisījām, jā, mēs taisījām aprēķinus visi. Es gribu teikt, tas ir apjoms.
Tas ir pamāz ir apjoms, vai jūs uz pacientu
esam? Tāpēc mēs arī strādājam pie tā, lai tiešām palielinātu šo ciparu, jo jūs redzēt arī to pritu un 20. Gadā, un viņi pareicināja pēc nevis tiem Covid pacientiem, kuriem jāksevišķi finansēt, bet kopējo, tas, protams, cipars tagad ir būtisks.
Varbūt meitenēm, kolēģiem ir ko
teikt. Man arī jautājums, tu minēji, ka personāls tiks pārskatīt kaut kāds vietas, ne tās personāla daudzums apjūlums.
Jā, mēs
šobrīdām. Es zinu, ka jā, kraus pamatināties, ka ir daudz pārskatījis, un arī jūs sasniegtu diezgan labu arī ietaupījumu šādā veidā. Kāds tevs plāns ir?
Nu, tajā ministrijas vērstu, pirmkārt, norāk divas stūkums, diezgan liels īpatsvars ir aiziet atalpojumā. Viņš aiziet tāpēc, ka arī šis te apjoms samazinājās, protams, un augs jākārtīt, pirmkārt, ir kā noteikumi, gan netikiet ar minimālā. Un viņš aiziet šis cipars, pārlaudzējot kolēģus, kāpēc arī laboratorija pacēlā, nu, tas varbūt ir tāds automātisks darbības. Bet aiziet uz ārpa kaut ko, jo viņam pirmkārt jau samazinās personāls mūsu pusē, un algas ir pietiekami lielas. Reāli pārskatījām tie liftnieki, tie ir apkalpojušais personāls, kurš nav aktuāls šobrīd vairāk vai nevar. Ir vietas arī kronisko rekrutācijas nodeļā, kur pirms pensija, kur aiziet projām, kur mēs pārdalām funkcijas un vienkārši šī. Tajā vietā vairs nevienu neņemsim un pakāpeniski mēs tāds tā gluži nenokriežam tā, ka katru atlaižam, kuru nevajag jums, bet tam vēl reglas biedrība. Tā jau bija arī autājumiņus jātaisa izvērtējums, bet funkcijas pārskatu, un pamatā šobrīd tā ir saimniecība.
Ko kāds ir plāns šim gadam?
Ir jau plāns, ir jau brīdināti, jā, mums tas nebūs grandiozi tūlīt, bet tagad. Bet pakāpeniski arī šo atalpojumu sistēmu, kur mums ir uz procentiem, tur nav zaudējumu, protams, tur, kur ir uz tietām algām, arī to pašu rekomendāciju pārskatījām, arī cik katrs nopelna, vai principi jākumaina vienam otram, tā kā esam gājuši cauri, bet, nu, tad cilvēkiem strādājot, tas nav tik vienkārši. Lai to izdarītu tūlīt, tas ir laiks, ir šobrīd mums tagad ir apstiprināts arī pie jums. Štāti izmaiņas, tas ir brīdināti cilvēki, kāds vietas sveši.
Teiksim, un tas, ko tu minēji, kas tiks darīt šajā gadā, kāds varētu ietekmēt tā kā šī
kūrība? Nu, šie kūra darbība, ko mēs šobrīd darām, ir cerībā, ka ietekmēs pozitīvi.
Bet jums arī bijuši atdušam kaut kādā pēdīķi?
Nē, nu, to vien darām kā jau cilvēki. Jā, nu, mēs redzam, kur ietaupās uz ālbāks, ietiekam liels, ko pats sūks nodot, viņš jau katrs iedot ietekmē. Bet, nu, arī ceram uz to, ka tiešām iedos klātus, ka šo finansēm apsolīto, ko arī ministrs pieminēja, tā kā. Bet, nu, slimnīcu biedrība diezgan aktīvi darbojās, un ne ar visu ir mierā ar savu repatēju. Jūs jau ļoti labi zinat un lasat, kas notiek arī no NVD puses, arī viņiem notiek kaut kādas reorganizācijas, skaidrības nav. aš jau nezinu, kas ar viņiem rīt būs, un līdz ar to arī tās viena darbības to prognozējums, kas mums ļoti apmūdina stūru gada, kas ir apmūdina šobrīd. Mēs skaidri nezinām vēl gada beigas, un pagājušajā gada reģēli. Papildu kaut kādu naudas mēģināšanu, jau vēl iedeva oktobra mēnesī, un reāli galva norēķins par iepriekšējo periodu janvārī. Nu, esam visu laiku āji rēķinies, jo te katru mēnesi liekam faktu, nekādu to tikai pavietlonos. Mēs rēķinies un redzam šaurākas vietas un pietarējies par katru vietu, ko mēs varam tā kā nosekt. Ciest var tās, ciest var klienti, ciest var mūsu varbūt norēķini par piegādēm, par medikamentiem, tā kā. Ir vēl arī šie uzstādījums trīs mēnešu rezervi uzkrāšanas sakarā situāciju. Tā kā tas jau viss to finanšu rezultātu arī ir. Mēs stāv pilni zālīti ar kastēm un palnām un lietām, kas mums ir obligāti jāuzkrāj sakarā situāciju.
Vai tur nevajadzētu arī pašvaldību, bet domāt, ka to uzkrājumu sakarā ar civilāta aizsardzības visu šo te
nodrošinājumu?
Jo tas nebūtu pareizi tikai tagad no slimnīcas, tad to mums vajadzētu iesaistīties.
Godīgi, ja tā strateģiski runājam, tad mēs pārunājam arī, protams, piecinamoties arī par šo. Mani mediķi arī ir izteikuši vēlmi kaut kā. Varbūt ar domu, nu, varbūt netika dziļi naudā, jo tur nevienas arī iekšā. Bet par šo kopēju skatu, jo faktiski mēs tā tiešām dzīvojam izolēti. Mums prasa aizsardzības ministrija un viss šīs struktūras, mēs jau kritisko šajā te objektu sarakstā, mēs esam iedevuši cilvēkus, kuri nu, tā kā būs neiesaucami, jā, gadījumā kas. Bet dzīvojam katrs, lai par savu kādu atraukt dzīvi,
Jā, tā man ir lūgums padomāt jau par šādu te tikšanos un tomēr ķerties klāt, jo pat labam vismaz ir tikai čeksīšu papīra līmenī. Tas ir viens otrs, ko es gribēju pajautāt, kamēr Kaspars arī ir. Tātad es zinu, ka ēka, kur atrodas Irlau Sakrā Krustslimnīca, pieder Tukumslimnīcai. Vai nebūtu, Inese, kāds ir tavs viedoklis? Vai nevajadzētu sakārtot šīs vietas? Un kā to varētu izdarīt?
Pēc vietu kārtības patiesībā ir divas kapitāla sabiedrības.
Varbūt jāapvieno.
Vai nu jāapvieno. Mums labāk patīk, kāds mums vajag nopirkt. Mēs jau pamat kapitālā un uzlabot savus finanšu rādītājus.
Tā ir lieta, kas, ko es jūtu arī turītāji nemaz nevajadzētu, kā saka vēl ar to visu darboties. Tātad izkristalizējas divas civilās aizsardzības plāns. Skaidra darbība uzkrājuma, pat labāk mums pašiem, ka deputātiem nav nekādas skaidrības, kas un kā. Tā kā Inga lūdzu, tu kā veselības lūdzu vietniece, tur ir rokas pulsu un organizēšu no tikšanos, un pirmo varbūt tās kādu skaidrības ieviešanu, un otrais ir vērst uzmanīt par to, ko darīs. Lai nav šī te viens par ēku, otrs par to, un tā. Kolēģiem.
Mēs esam ielavai uzlikuši mūsu maksa atbilstošiem kā noteikumiem, par cik mēs jums neapkalpojam nekādu. Tā ir amortizācijas dzērs, kas ir jūs maksa. Bet, nu, jā, mums nav šo darbu, kas mums ietekmē ļoti.
Bet, tas var teikt, amortizācijas gan
ir
tomēr.
Jā, to viņi mums samaksā. Šobrīd mēs nopirkām viņiem divus tos kafejus,
kas
ir viens arī klāt, kas ir jūs.
Tā, vai ir kolēģiem vēl kādi jautājumi? Paldies jums liels veselību, labi izturību, kā tad tagad ar Covid slimoši? Tā, mums ir tā, tad jānobalsto mīļa kolēģi par to, ka esam pieņemuši zināšanai. Tā, paldies, un tad ir labs katrināt, kur tas ir sev. Lūdzu.
Kā tu sauti, tad tā statistiku. Mūsu gadījumā 22 gads bija liels izmaksu gads, gan uz personālu, gan uz aizsardzības līdzekļiem, gan uz viešsardzībām, gan uz ādāju, mēs tas mums bija galīgi darām. Tad, nu, mēģinām strādāt ar pēju apgrozījums. Tev redz, viņš ir kāpis, audis, taču mums laudzumā pagājušo gadu viņš ir par 11,000 krīties. Ielikt tādu ļoti interesantu potālu, kā mums ir video starpnieku vecums, 52 gadi. Pilnos...
Ko tu gribi teikt, man?
Jā, jā. Pēdējo stabiņš ir sanāks nedaudz samazināt, pirmo stabiņu nedaudz paaugstināt, un tas ir ļoti labi. Mēs to arī mēs ejam. Jaunās mēs vērtam 23 gadi, un es domāju, ka centīsimies arī mēs 50 gadiem pieskaisīt jau vairāk personālu. No 18. gada mums ir prakses vietas medicīnas darbiniekiem un kārši kārums prakses darbinieki gan ar Rīgas medicīnas koledžu, gan ar Valdes Trādīņa medicīnas koledžu, Rīgas pirmo medicīnas koledžu darbinieki arī paliek pie mums darba. 23. gads, jā, diezgan īsi. Palāta organizācija kā skaļa skan, bet īsumā par to, ka mēģinām vairāk uzsvēt izvietu, pagadām esam tikai mūsu divas gultas palielinājuši, bet ir plāns. Protams, varam to darīt, bet viss atkarīgs no tā, kā mēs, kas būs ar prakses vietu, kas būs ar ambulances telpām un vēl vienu telpu, līdz ar to mēs varam opar tādā veiksmīgākā versija, mēs varam opar kaut kādām 7-8 būkstētām, iespējams pavēlinās tas nākotnē. Bet pasveic ar piekrastības nodarīs gan augsts, līdz ar to tas ir tas mīnus. Jā, visu laiku tā 29, 40, 37, 42, visu laiku. Jā, mums veselības inspekcijas rauda, un arī tad dažādas prasības bija, kuras mēs esam izpildījuši, tie remonta darbi. Gaiteņos un sanitārās tāpās. Līdz 25. gadu mums ir, kā saka, NPA noteikumi jānodošana atsevišķi duša. Darbiniekiem darbinieku neprasa, bet to prasa NPA noteikumi. Tā. Iegādāts jauns transporta līdzekļu 23. gadā. Transporta līdzekļu no NPD iešķīra no pašvaldību. Pašvaldību mums ir pareizajā kārtībā nogādāt. Un šeit arī tika pamatlīdzekli veiks ieguldījums. Līdz ar to, jā, tikko izgājās arī tehnisko apskati. Nevajadzīgi ir approjekti noņemti, kas vajadzēja noņemt. Šeit vēl ir vecēja virsū. Tā kā ļoti labs piekūtības, manuprāt. Jā, nekāds izmaksas būtībā šeit nebija. Apkursu sistēmas apsēdes izveida. Paldies, ka mums unīca, jā, par veiktu iepirkumu. Un tas mikroklimats saistībā ar granulāru ir daudz labāks. 24. Gads, jā. Nē. Mēs jau esam piesaistījuši sociālo rehabilitātājus, lai stiprinātu sociālās aprūpes pakalpojumu, kur būs arī nākamajā gadā pārreģistrēšana sociālo pakalpojumu reģistrā, kas arī ir pa 15 gadiem salīdzina ar 18. Gadu, tad cena par pakalpojumu ir 50% augsts, no 17 līdz 34 eiro. Kā jau tas ir, kā jau tas ir bijis salīdzinājumā ar dienas stacionāšanu bija 45% papuks šiem te gadiem. Planos piesaistīt būtībā ļoti nevēlētos tā grupa par rotācijas darbinieku, lai darbinieki paliek. Mūsu vēlākais vēlākā rādēma zīme ir par ārstu, vajadzētu vēl vienu ārstu internistu uz vismaz vienu dienu nedēļā atrast. Jā, ārts ir cieši saistīts tieši ar dienas stacionāru apkalpojumiem pie uzņemšanas un mirkles vēstī. Sanitārs aprūpētājs, jā, mēs viņu saucam par sanitāriem, būtībā cilvēku bez speciālas izglītības aprūpētājs, mēs jau saucam ar aprūpētāju izglītību. Tas tā kā skatās zemākais personāls. Nu, tāds ir tas valsts. Jā, darba aizsardzības pasākumu ietvaros mums ir jautājums, kuru ļoti sarežģīti atrasināt par evakuācijas nodrošināšanu ar ugunsgrēku gadījumā. Darba aizsardzības tas ir cilvēki plāno, domā, mēs kopā plānojam, kā to izdarīt, gadījumā jāveikojās. Pirmā stāv tas vienkāršāk, protībā, nu, mums ir uz vietas dienā 13 darbinieki, mēs nevarēsim evakuēt visu otro stāvu vienlaicīgi. To mēs mēģināsim risināt tuvākajā laikā. Jā, mazie remontdarbi jūt uz blokā, pārtiks veterināt dienas prasības. Tur citu, jā, vietā, kur jau bija veidoti, kur jau bija remontdarbi un veidojas pleķi dažādi krīta lobās post. Tur paliekam vecā mūra mājā. Tas ir tāds jādājums. Kur sanāk, ka tādā mazā nemotnīja risinā. Jauns ūdens boilers katru klapā ir plānots arī par finansējumu. Nav sumāks tadīsimies, pagaidām viņš to kalpo. Ar sarkano es iezīmēju ļoti iespējamo variantu, kurš atkal būs pēc NK noteikumiem, kuru varbūt vajadzēs atkal pārpakalpojumu ņemt. Es ļoti ceru, ka nevajadzēs. Tībēr to šī situācijās. Kas to valkt parēdē. Jā, īsimā tā paties par uzmanību. Ja kā jautājumu
noteikti. Jā, tur 40 dekļiem, mēs laika arī
ir. Būtībā, jā, 37, 42, kurās tālāk tas vairāk, jā, 43, 42 būtu. Bet, nu, pašlaik mēs esam paaugstinājuši cenu no 1. aprīļa, līdz ar to ietekmu uz budžetu būs no māju. Māju mēnešu mums skatīsimies. Nav sklūst, būtībā mums arī patreiz nav labā stāvā. Tik pa laikam mums ir tādas skatības bišķi, vai jau mums. Tāpēc neatrīgot tā, vai mums ir peļņi vai ne, bet vēlētos labāk, jo mums arī bija neparedzētās izmaksas dažādas saistībā ar liftu atkalpošanu, gultu remontus, jūs jau gultu tikai motoru, būt tā likām.
Nu, par to gribēt droši pieteksēt, jo noteikti slimnīcā vēdēs, jo tev ir viena laika, jūs to zinu, ka tā strauda ir atrast.
Nu, tā paistāties, tas jau
atrast. Jā, par to evakuāciju otrā stāvu, tad tur ir izcinājums tikai liftu tur, jā?
Tā, liftu nevar izmantot, evakuāciju zinu, jau atrast. Mums sanāk, ka nebūtošā turbis, tās ir vaļā tā narkīju visu, caur to juntiņu ārā, kad tā cenāk rūstus cilvēks ārā, un tur
visu plānojums. Ir vēl tas sēks, kas ir senāks pie šī, pie pasaules, ka es nevienā vēl neaprastīju.
Par ārstu, kas ir darīts, varbūt tās, ka tu mums vienīdz var palīdzēt, un vēl tā domas
nešādās
visu laiku. Par šo teicu, ka tu saki, ka
Mums ir viens ārsts atgarto, jā, jo bija divas darbētās strādā, Dedrija bija viena apvienota, un tad mēs esam dabūjuši vienu ārstu, rezidentu, tur vajag arī uzraudzīt tam ārstam līdz ar to, un sanāk citam ārstam slēgt uzņēmu līgu, un tad nevēl nav viņa maksāja kropiņš uzraugu viņu, tās ir prasības. Sākumā vajag divas vēl tiešu uzraudzīt, pēc tam tādu atālināt uzraudzīt. Tas viss tā. Bet tas ļoti ietekmē, viss dienas stacionārā vajag ārši. Patreiz ir rīt, bet mums vēl vajadzētu, tas to palielināt to pacientu lūzumu.
Ja, piemēram, ģimene ir vec cilvēks, kurš ir, kuram nepieciešam tomēr arī pieskatīšanai pie ģimene pati šo cilvēku, un viņa vēlas, iespējams, uz kādām dienām aizbraukt, varbūt visu atvaļinājumā. Vai ir arī tāds, tomēr, piedāvājums pakalpojums ir labs slimnīcai, ka pieskatīt šo te cilvēku? Jo Rauds pansionātā nav, es sapratu. Tukumā novadā šāds piedāvājums ir. Uz 3-4 dienām vienkārši noslēgt rītu un ģimene nevēlas nepansionātos, bet to var izdarīt. Tad es varu teikt, ka droši var vērties pie jums.
Jā.
Paldies kolēģiem vēl.
Tas pacients, nu, kāds tas tukum novad pacients patiesi?
Jā, jā, bet ir man to jau paldies. Lovājiem, čakalām, varu bieži, jā.
Un kā tu kā nodot to zinu, par, nu, par šādu vietu, ka ir tā bija,
es to komunicēju ar visiem sociālo dienestiem, komunicēju, es varu informāt, es varu tādu, ka pēc ārām sūtīšu, ja ir sūtīts, bet atgādīju par sevi. Ģimenes ārstiem, tieši tukum nova ģimenes ārstiem, jā. Bija mēģinājums, jā, mēģinājums, bet man bija, no, kad nebija apvienošanās, kad bija notikas apvienošanās, tad es pilnīgi vēl vecēju izsūtīju, ka tad man ļoti daudz nācēja apstākot tādus neeksītā, bet jā, tas ir darīts, viņi par mums zina. Bet tas ir jā, to laiks, un tas ir vēlums arī.
Paldies, uzsākam balsošanu, un ieliec, tad to ziņu atgabūtās iekšā, ka tāds pakalpojums ir vēl slimnīcas
piedāvājums.
Nu, lielā mērā es domāju, ka mūsu sadarbība to nozīmē arī, jo šobrīd jau mēs atmaināmies pirmkārt ar Jelgavu un valsts kā pašā daudz, kas nav. Ja tie ir, ja nu, viņi te ir, varētu būt arī, ka tie ir šo traumu pacients. Konkrētā profilības nevar traumēt, bet ir
nākamās. Paldies, abiem kolēģiem.
Ir tāds pašvaldības, kas var arī no mums pirkt dienas kādā pakalpojumu maksāt ar pacientu, tās ir nolaidas un nāruka, viņas to arī dara. Viss pašvaldības to nevar atļauties, Tas kurīgas tas kovārs.
Kā jūs atrodat?
Jā. Sociāla dienas iespējams palīdz, vai tad es slēdzu, vai sociālās aprūpes pakalpojumu dienas stāciju. Paliek, ka nāk.
Paldies, veiksmi, ļoti ceram, ka tas skaistais projekts realizēsies, bet tātad paturam prātā civilās aizsardzības plāns, tikšanās ar mediķiem, uzkrājumi vispārējais arī to, bet atgriežoties pie tā jautājuma, kas bija septītais, tā kā mums beigās, ja, par māju zālītes. Es tagad pajautāju baigai, ja mēs visu māju laižam uz atcerināšanu, ir bišķi problēmas, ierādītām divām
ģimenēm.
Vienkārši pielāgam izņemt no saraksta, ja būs pirkstājumi, piedāvājumi, tad mēs
ganām tagad.
Bet
ir tas, kad atceramies, ka viņi nav maskuļus. Paldies, kolēģi, slēdu sēdi. Paldies, ievaižam.
Tāpēc tam ir atcerināšanas no
jālaika.
Tad
viesat,
stāvim
un tā. Jā, jā, jā.